Her er NRK Nyheter klokka 22. Skole og læring blir trolig viktige tema fram mot stortingsvalet. I dag sparket Høyre-leder Erna Solberg i gang valgkampen. Hun ønsker en kursendring i den norske skolen.
Vi skal ha mer ro og orden i skolen, vi skal sørge for mer nivådeling, og vi skal sørge for at de grunnleggende ferdighetene settes i høyestrettet.
FRP-leder Sylvi Listhaug har sagt at hennes parti skal ha kunnskapsministeren om det kommer i regjering. Og Venstre-leder Guri Melby vil kjempe for en god skole.
Det å sikre en god skole er bærebjelken i samfunnet vårt, og det er høyt prioritert av Venstre. Og derfor så ønsker vi også å ha hånda på rattet i kunnskapspolitikken.
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter ikke kunnskapskonkurransen fra borgerlig side.
Jeg er utrolig glad for at det er så mange norske politikere som engasjerer seg i skole. Det er kjempeviktig, spesielt i den tiden vi ser med fallende læringsresultater etter Solberg-regjeringen. Det er fullt i gang med å rydde opp.
Det var 4 personer i bilen som kjørte ut i et vatten i Narvik i Nordland i kveld. Det sier politiet som kaller ulykka alvorlig. E10 er stengt ved fjellovergangen Bjørnfjell på grunn av ulykka. Flere nødetater rykte til staden. Europeere i 30- og 40-årene fikk ikke god nok vaksinasjon mot meslinger som barn. Det en av grunnene til at sykdommen på ny blomstrer i Europa. Flere land gjør tiltak for å bremse smitten. Korrespondent Anders Børingbo sier den alvorlige sykdommen har utviklet seg.
Det har kommet inn en spesielt hissig variant utenfor Europa, som man har vansker med å bekjempe. Og så har dette her avslørt at særlig 30- og 40-åringer er dårlig beskyttet, fordi da de var små så var det dårligere vaksinasjonsprogram. I tillegg så er det en delforklaring her at en del personer nå aktivt velger å ikke la seg vaksinere, heller ikke mot meslinger.
Havindustritilsynet skal granske gassutslippet på Melkøya i Hammerfest. Det opplyser tilsynet til VG. Arbeidere ved anlegget har opplevd hukommelsestap, oppkast og naseblod etter å ha blitt utsatt for en ukjent gass. Fabrikksjef Rasmus Finnerup Ville sier til VG at de faktisk ikke vet hva de tilsatte har blitt eksponerte for. Portugisisk politi skal på ny lete etter Madeleine McCann. Jenta var 3 år gammel da hun forsvann medan familien var på ferie i 2007. Siden har hun ikke blitt sett. Portugal har blitt spurt av Tyskland om å igjen lete etter spor av jenta. Saken blir nå etterforsket av tysk politi. NRK Nyheter i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
Du hører på NRK PM Plus.
Det måtte en bombe til, altså, for at noe skulle hende.
En lege hjelper en pasient med å rømme fra Reitgjære psykiatriske sykehus for å slå alarm om uverdige forhold.
Jeg ble veldig forskrekket når jeg fikk høre det.
Saken slår ned som en bombe. Folk krever å få vite hvordan pasientene blir behandlet.
Om det skjedd ulovlig brevåpning, ulovlig bruk av remmer som straffereaksjon og ulovlig frihetsberøvelse ved Reitgjæret.
Dette Flukten fra asylet av Randi Lillealteren. Andre og siste del.
Tirsdag 24. oktober 1978 er rømmingen fra Reitgjæret på forsiden av de store avisene.
Rømlingen fra Reitgjæret tatt på Lillestrøm. Stenberg tatt på toget.
Voldsom stemning, egentlig.
Sykepleier Annema Ødegård er sjokkert over at kollegaen Svein Solberg har hjulpet en farlig voldtektsforbryter med å rømme.
Jeg ble veldig forskrekket når jeg fikk øve. Jeg hadde ikke trodd at noen skulle gjøre noe sånn. At noen skulle rømme, det synes jeg var helt... Det var desperat.
Inne på det store sykehusområdet på Reitgjæret er stemningen anspent. De rundt 130 ansatte er splittet i 2 leire. Noen vil fortsette som de har gjort i alle år. Da er det ro og god kontroll på de farlige pasientene. Andre vil ha radikal forandring. Sykepleier Annema Ødegård blant de mest aktive opprørerne. Hun støtter legen Svein Solberg, selv om hun synes det å rømme med en pasient var litt voldsomt.
Det var jo på hans side, men jeg var jo ikke enig i det der.
Etter rømmingen blir voldtektsforbryteren Rolf Stenberg værende i fengsel. Legen Svein slipper ut etter en natt og drar tilbake til Reitgjerdet.
Og da var det i grunn bare å pakke snippeskene. Da ble jeg kastet, ja. Da ville de ikke ha med det lenger. Nei. Det var ikke vanskelig å forstå.
Svein gir et intervju i Dagblad der han slakter pasientbehandlingen på Reitgjerdet. Som lege har han sverget på å hjelpe andre mennesker. Dagen etter intervjuet med Svein trykker Dagbladet et brev fra voldtektsforbryteren Rolf Stenberg. Han nådeløs når han beskriver pleierne ved Reitgjerdet.
En pleier kom inn på salen og spurte, «Hvor mange har du voldtatt?» Så alle de andre pasientene hørte det. Og da jeg sa det til overlegen, så svarte han, «Du hører stemmer du, Stenberg.»
Jeg har vært 8,5 år på avdeling 2.
Er det den hardeste avdelingen?
Et reportasjeteam fra Dagsrevyen har fått slippe inn på Reitgjerdet og intervjue en pasient.
Det kunne gå hardt for seg.
Var det slåsing pasienten imellom?
Pasienten imellom og pleiere og pasienter av seg.
Hva slags midler ble brukt mot dere?
Det var reime, da. Brøstrem og håndrem og fotreimer.
Er du redd at du kan bli i sykehus i flere år fremover?
Ja, jeg frykter for det. Jeg har prøvd å komme meg til hele tiden jeg har vært her.
Den 18 år gamle pleieren Jan Lockert går nedover en av de lange korridorene på Reitgjerdet. Han har på seg pleieruniform, en hvit jakke som går til midt på låret, grå bukser med svart stripe i siden og et stort nøkkelknippe. Som fersk i jobben går han med svart navneskilt.
Jeg var jo svartskilt, og vi var nederst på rangstigen. Altså.
De erfarne pleierne har hvite navneskilt. Tidligere var det viktigste kriteriet for å bli ansatt som pleier på Reitgjerdet å være stor og sterk. Flere av pleierne har bakgrunn som boksere og brytere.
Det var jo en veldig til machokultur. Så skulle vi hvis du var redd.
Jan går inn på en av sovesalene. En av pasientene er ordentlig syk.
Han var jo steindålig, da, og var jo skit. Han bet av seg en av fingeren, han, øverste leddet.
Jan står ved senga til pasienten sammen med en annen pleier. Pasienten hyler og vil ikke roe seg. Den andre pleieren går opp i senga til pasienten.
Sett seg på skrevs over den og slå den i ansiktet, det synes jeg var stygt.
Men som svartskilt har ikke pleieren Jan noe han skulle ha sagt.
Har jeg gått over sjefsykepleier og sagt at det der synes jeg var for jævlig, så har jeg bare fått beskjed om å levere inn nøklen min.
Journalist Bjørn Johan Jakobsen er på Reitgjerdet for Adresseavisen. Han får bare komme inn på de roligste avdelingene.
Det var jo først og fremst en stillhet. En sånn, det var så rart man... ute så hørte man liksom, at folk trodde at det er brølem og slo i veggene og sånt. Ikke sant? Så kom du dit og så er det stilt og farlig dødt. Altså inaktivt.
Journalisten synes det er ubehagelig å være der.
Når du begynner å tenke på at det her kunne være foreldrene dine som satt der, det her kunne være besteforeldrene dine, fordi at det var så få alvorlig sinnssyke der. Og dem som var alvorlig sinnssyke, dem fikk vi aldri treff. Men vi så dem som ja, egentlig kunne ha suttet på et hvilken som helst gamlehjem i Norge. Men som da var innsperret der.
Journalist Bjørn Johan får kontakt med et par sykepleiere som gir han hemmelige opplysninger og dokumenter.
Så vi avtalte med en gruppe fagkyndige folk som da var i opposisjon og satt og pratet rundt omkring på kaféer. Kan komme hjem til deg. Det var jo bare en par stykker som egentlig stod frem med navn. Resten måtte vi prate med under hånda.
I dagene etter rømminga blir debatten mer intens. Flere og flere pasienter snakker med media.
Har du vært vitne til det en kunne kalle for psykisk overgrep?
Ja, det er vel egentlig noe av det som er gjennomgangstonen ved hele Reitgjerde sykehus, at det, man er diskriminert, man er rettsløs, kanskje ikke i teori, men i praksis.
Det er mange som nå vil ha en uavhengig gransking av Reitgjerde, både ansatte, fagfolk utenfor og media. Men helsedirektør Torbjørn Mork sier til NRK at en gransking ikke er nødvendig.
Det foreligger i departementet i dag ingen opplysninger som gir grunnlag for den typen av tiltak. Det har jo kommet fram en god del ting i pressen de siste dagene om forholdene ved Reitgjerde. Jeg tror ikke at vi uten videre kan ta alle de tingene som er fremkommet her i pressen som korrekte opplysninger.
For mange av de ansatte er det tøft å høre all den kritiske omtalen av Reitgjerde. Noen kaller sykehuset en torturanstalt. En hjelpepleier stiller i debatt på NRK.
Og da er det jo da innlysende at vi som jobber der også blir karakterisert som torturister. Det er en meget ubehagelig situasjon, og det har skapt nok så anstrengte forhold mellom en del i sykehuset.
Hjelpepleieren er sjokkert over at noen av kollegaene hans ønsker en uavhengig gransking av Reitgjerde.
Jeg er redd for at vi blir stående igjen som syndeboka. Og det her føler jeg da at vi er en utilstrekkelighet når det gjelder å bli kastet skitt på, for å si det sånn.
Lege Svein Solberg har etablert seg i Oslo etter at han ble suspendert fra Reitgjerde.
Så jeg satt og skrev boka.
Boka skal handle om alt han opplevde på innsida av Reitgjerde. Han henter opplysninger fra de hemmelige dokumentene han smuglet med seg i den røde sekken. Svein beskriver et mannssamfunn preget av kontroll, disiplin, lydighet og angst. Pasientene uttrykker sin angst ved kroppslige og fysiske utbrudd. Men pleierne har også angst. Angst for å ikke strekke til, angst for hva pasientene kan gjøre, angst for å miste jobben. Han skriver om hvordan journalene er full av klager fra pasienter som opplever den konstante overvåkingen som tortur. På de tyngste avdelingene står lyset på om natta. Rommene er delt med vegger i tjukt herda glass, slik at pleierne kan holde øye med alle pasientene samtidig. Svein har dårlig tid. Forleggeren er utålmodig.
Så han var interessert i at den boka kom ut fortest mulig, så han gjorde en rask jobb med å få i trykken.
I mars 1979 er boka klar.
Rapport fra Reitgjerde er Svein Solbergs oppgjør med sykehuset etter 13 måneder som sivilarbeidende lege.
NRK forteller om boka.
Trusselen om å bli flyttet til en dårligere avdeling henger over pasientene, og flytting kunne bli sett i verk som en ren straff. Denne situasjonen og mangelen på kontakt med omværa, den totale brevsensuren og overforbruk av dempende medikament, førte til en forsløving av pasientene som ikke gjorde dem friskere, men tvert imot gjorde dem avhengige av Reitgjerde år etter år, ja, ti år etter ti år.
Boka selger godt.
Så jeg hadde inntrykk at den forsvant ganske fort fra butikkene. Fordi at jeg hadde trøbbel med å skaffe mitt eget eksemplar til slutt.
En måned etter at boka til Svein skapte overskriften, sitter sykepleier Annema Ødegård i et radiostudio på NRK i Trondheim. Reitgjerde skal ansette en ny overlege, og den eneste aktuelle kandidaten er en psykiater som står på samme side som opprørerne. Annema forteller om det høye konfliktnivået.
Du ska vara klar över att det är väldigt vanskligt på dig att komma med någon kritik. Jag är ju en av de psykoplejare som har bett om offentlig granskning av psykhuset. Och har blivit ganska mycket förfullt för det. Blivit utsatt för trusler.
Det må du komma lite närmare in på.
Ja. Det har varit ting som har förgått hemma hos mig. Och...
Ja, vilka ting då?
Det har varit stor aktivitet av bilar utanför hos mig bland annat som... Jag har upplevt för. Jag bor i ett väldigt stille strök det här. Vet helt tydligt att folk har passat upp mig.
Har du för exempel fått brev eller anonyma telefonuppringningar?
Telefoner hade varit. Ja.
Som har gått ut på vad?
Det har bara blivit lagt på, det har bara blivit ringt.
Och på jobben, vad slags förföljning eller trusler har du varit utsatt för där?
Det har passat upp mig, kontrollerat mig. Man har slutat att hilsa på mig.
Efter att du berättar om trusslan på radio blir det ända mer bråk.
Jag syns ju det var illa. Jag ville ha akut uppmärksamhet.
Personalföreningen på Reitgjerde är en stark fagförening som inte önskar stora förändringar. Nu kallar de in till möte.
Vi blev så inkallt på gymnastiksalen. Det som att jag går fram. Där satt en helt rad med sådana svära människor.
Styret i personalföreningen vill exkludera Anna-Ma för hon sa på radion att du har blivit truad och förfullt.
Ja, jag skulle försvara mig och det gjorde jag då.
Men försvarstalen hennes ändrade ingenting. Folk i salen började ropa.
Ut med ugräset, skrek jag och ropte. Det var ju någon player som var lite ganska obehagliga, som var en väldigt svär. Ut med ugräs, ropte jag, så bytte de och så bankade de med benen. Och ugräs, och hugga ugräset. Det var ganska tufft.
Men patientföreningen klarar inte att hindra att den nya överlägen blir ansatt. Han gör radikala ändringar. Han kutter i bruken av medicin och reiming. Och de ansatte ska inte längre censurera brev eller avlytta patienterna när de snackar i telefon. Patienter skrivs ut och någon får gå tura i närområdet. Folk i nabolaget blir rädd. I ett brev som trycks i adressavisen skriver naboen att de inte längre tör slippa ungarna sina ut alene. Ändringen blir för häftig. Efter bara ett halvt år i jobben blir den nya överlägen fjärnad från stillingen.
Trondheim byrett skal fra i dag behandle offentlig straffesak mot Svein Eivind Solberg.
Det er 4. februar 1980. Lege Svein Solberg sitter i en rettssal i Trondheim. Han er tiltalt for å hjelpe en farlig soningsfange med å rømme og risikere 3 år i fengsel. Han har på seg en lys genser, briller med tjukk innfattning, og det mørke håret som ikke er klippt på en stund er gredd i en sideskill. Ved siden av han sitter forsvareren med svart kappe, høyt hårfeste og briller.
Og jeg hadde jo mange støttespillere der, så til sammen så tyngden var jo så klart på min side, for å si det sånn.
Retten er satt.
Dommeren spør Svein om han erkjenner straffskyld. Svein innrømmer å ha brutt loven, men han mener han ikke skal straffes for det han har gjort. I retten forteller Svein om hvordan overlegen forhåndsgodkjente reiming av pasienter for 1 måned av gangen. På den måten kunne pleierne reime pasientene når de mente det var nødvendig for å beholde ro og kontroll. Forsvareren til Svein har kalt inn en rekke vittner. Blant dem er sykepleier Anne-Ma Ødegård. Sammen med Svein har hun kjempet for forandringer. Kolleger som støtter har gitt av viktige papirer.
Många av de upplysningar jag fick jag ju av folk som arbetade som inte tog att säga någonting.
I vittneboxen har hon med sig kvittering hon har fått av en dame som jobbar med regnskap.
Jag visste ju om dessa ting som pågick, men jag bara tog den med mig.
Det var sykepleier Anne-Ma Ødegård som kom med påstanden på slutten av rättssakens andra dag.
Kvitteringen Anne-Ma viser fram är från Palmehaven på Britannia Hotel, en av de dyraste restaurangerna i Trondheim.
Regningen var på litt over 1000 kroner. Det pleiere på Reitgjerdet som har spist og drukket for dette beløpet, sa Annema Ødegård, og pengene tatt fra den private kontoen til en pasient som hadde dødd på sykehuset.
Og da man holdt på å falle ned fra stolen, han fikk høre det.
Annema har også vært i journalen til den avdøde pasienten og sett et brev fra overlegen til de pårørende. Der forklarer han at det vanlig å holde en tilstelning for personalet som har hatt med den avdøde pasienten å gjøre. Det også vanlig at selskapet blir betalt med pengene til pasienten. Det Annema forteller i vitneboksen kommer helt overraskende på alle i salen.
Det ropte og skrek, og det, husker ikke, det var forferdelig. Jeg synes det ble et veldig rabalder.
Overlegen som planla gravølet forklarer seg. NRK rapporterer fra rettssalen.
Jeg har selv deltatt i flere slike tilstelninger, sa Berge, som mente at dette var vanlig praksis ved de fleste sykehus. Han vedgikk at sykehuset ikke hadde innhentet tillatelse fra de pårørende før pengene ble brukt på denne måten.
Så da fikk de inntrykk at det måtte jo ha vært noe rivruskende gærent oppå det stedet der, når dette kunne gå an.
Dagen etter gravølet på Reitgjerdet på forsida av alle de store avisene.
Sjokkvitneprov i Reitgjerdet-saken.
Pasientenes død, pleiernes fest.
En sykepleier innrømmer til NRK at han har både spist og drukket godt på et tilsvarende gravøl.
Det var en pasient som hadde vært her i over 50 år som skulle... Vi skulle ha sånn såkalt minnesamvær da, i Gåsøyene. I hvert fall så hadde da ledelsen ordnet slik her da, at vi skulle på teatergrillen. Og der stilte det opp da, et cirka antall på 10. Og det ble jo da der inntatt et skikkelig, en skikkelig middag og med stor skal vi si, konsum da, av rødvin.
Ble det sagt noe minneord eller over avdøde? Ble han minnet?
Nei, overhovedet ikke.
Mens rettssaken pågår, er det fullt trøkk om Reitgjerdet i alle medier. NRK oppsøker de sykeste pasientene på avdeling 2.
Hvor lenge har du vært her?
Ja, helt siden 1970.
1970, ja.
En overlege er med og snakker med pasienten.
Når du ligger sånn i senga, det er sånn at du må sette på deg fotrem eller sånn, da er det fordi du er veldig urolig og vil ødelegge ting og sånn da?
Nei.
Er det fælt å ligge i den rema?
Nei, jeg vet ikke.
Synes du ikke det?
Nei.
Synes du liksom kanskje er litt beskyttet eller på en måte sånn?
Ja, over det må
jeg. Ja, sånn at ikke du gjør deg selv eller andre noen ting?
Ja.
Du er veldig sterk.
Ja.
Du har.
Ja.
Han en av de kraftigste vi har her.
Har du fulgt med i rettssaken som gjelder institusjonen din i denne uka?
Ja, jeg har fulgt med i valget over TV og aviser.
Hva synes du om det som har kommet fram i retten?
Ikke noe nytt. Det er kjennskap av alt som kommer fram.
Ingenting som har overrasket deg?
Ingenting overrasket meg også. Det kjenner jeg fra før, fra min side.
En sånn som denne såkalte begravelsesfesten, var ikke det nytt heller?
Jeg synes jeg kommer i bakgrunnen av for eksempel Rimbruk da, som straff for pasienter som viser en liten opposisjon til systemet.
Rettssaken mot lege Svein Solberg varer i 5 dager.
Tiltalte har hele tiden innrømt de faktiske forhold. Men forsvaret har lagt opp saken som et bredt angrep på forholdene på Reitgjerdet.
Forsvareren til Svein mener det har skjedd klare lovbrudd på Reitgjerdet. Han anmelder helsedirektøren, 2 overleger og sjefsykepleieren for forbrytelser i offentlig tjeneste.
Politiet etter forskningen skal bringe på det rene om det skjedd ulovlig brevåpning, ulovlig bruk av remmer som straffereaksjon og ulovlig frihetsberøvelse ved Reitgjerdet.
Det 13. februar 1980. I stortingssalen sosialministeren på vei opp på talerstolen. Helt siden Svein Solberg hjalp voldtektsforbryteren å rømme I 1978, har fagfolk bedt om en uavhengig gransking av forholdene ved Reitgjerde sykehus. Men regjeringen og helsedirektoratet har hele tiden sagt at det ikke nødvendig. Etter den oppsiktsvekkende rettssaken mot Svein Solberg, har sosialminister Arne Nilsen ombestemt seg.
Jeg vil, president, til slutt understreke at jeg fast bestemt på å få klarlagt alle tilhøve I denne saken.
Sosialministeren sier han vil oppnevne en uavhengig granskingskommisjon og antyde til pressen at det kan bli aktuelt å legge ned hele sykehuset. Dagen etter kommer dommen mot lege Svein Solberg.
23. oktober 1978 tok vakthavende lege på Reitgjerde en pasient med ut av sykehuset og lot være å bringe han tilbake. I dag har byretten I Trondheim dømt legen på aller mildeste måte for denne hjelpen til flukt fra sykehuset.
Retten mener det alvorlig at Svein har sluppet fri en farlig voldtektsforbryter, men de synes det formildende at han handlet ut fra et edelt motiv. Svein brøt loven for å få til en endring på Reitgjerde. Han dømmes til betinget fengsel med en prøvetid på 2 år. I tillegg får han en bot på 2,500 kroner.
Den eneste som fikk en dom, det var jeg, som hadde røsket opp I et arresystem. Jeg fikk dommen.
Sensommeren 1980 granskingskommisjonen I mål med arbeidet sitt.
Jeg vil kort si at jeg synes det leit at tilhøver skal ha vært slik for pasientene på Reitgjerde.
Det 8. september 1980. Sosialminister Arne Nilsen holder en pressekonferanse om rapporten om forholdene ved Reitgjerde sykehus.
De pasientgrupper det her taler om de mest ressurssvake vi har, og de må vi ta bedre hand om I tida fremover.
Granskingskommisjonen kritiserer mye av det samme som lege Svein Solberg gjør I boka si. Pasientene har ligget I reima for ofte og for lenge. Overlegene skulle ikke ha kontrollert alle brev til og fra pasientene. Og mange pasienter ble holdt tilbake på Reitgjerde uten grunn. Det blir nå tydelig at Reitgjerde-opposisjonen har hatt rett I det de har prøvd å si fra om. Sykepleier Annema Ødegård får fritt ords honnør for 1980.
Annema Ødegård, nå har jo du vært et tett navn, ikke bare denne høsten, men faktisk I 2 år nå, det ikke sånn?
Jo, det vært litt over 2 år som jeg har holdt på, ja, som ærest.
Hvis du hadde ant at det skulle få slike dimensjoner som du har fått, ville du ha begynt på denne saken da?
Ja, det hadde jeg nok gjort. Folk spør meg om dette med at de spør om hvordan jeg hadde mot til å gjøre dette, og jeg kan jo bare si at jeg hadde ikke mot til å la være.
Legen Fredrik Melby blir øverste ansvarlige for psykiatrien I Norge I 1980. Han får Reitgjerde-saken rett I fanget.
Reitgjerde-saken noe av det merkeligste jeg har vært borte I, og uhyggeligste jeg har vært borte I.
Melby på besøk på Reitgjerde flere ganger.
Det satt da med sånn sin noe I veggene der. Reitgjerde var fullt av gjengangere, vil jeg ha sagt. Som skapte et dårlig behandlingsmiljø.
Han konkluderer etter hvert med at Reitgjerde må legges ned. Likevel kan han ikke bare bestemme at sykehuset skal stenges ut fra en magefølelse han har. Men så får han et brev. Personalforeningen på Reitgjerde gjentar hvor tøft debatten om sykehuset har vært for de ansatte. Nå ønsker de at pasientene overføres til andre sykehus.
Da slo jeg til. Og sa at, all right, det dere skriver, det betyr det at dere virkeligheten mener. At Reitgjerde må avvikles. Og jeg vil gå inn for at det blir avviklet.
Det mai 1982, 5 år etter at Svein Solberg kom til Reitgjerde og fikk sjokk av det han så. Nå sitter han på galleriet I stortingssalen.
Så jeg hørte på den debatten der.
Svein innser at støntet med rømminga i ferd med å endre norsk psykiatri.
For det var den følelsen jeg satt med også. Man måtte bryte det helt opp, ja. Og starte noe helt annet og noe helt nytt.
Stortinget vedtar at Reitgjerdet skal legges ned. Norge skal ikke lenger ha en landsdekkende institusjon der alle de farligste og vanskeligste psykiatriske pasientene samlet. De her pasientene skal heller få behandling i hjemfylket sitt, i mindre institusjoner.
Det måtte jo nesten bli sånn.
Men mange av pasientene som slipper ut fra Reitgjerdet, sliter med å finne seg til rette i samfunnet. De er skadet av å ha vært på institusjon store deler av livet. Nærmere 100 pasienter får erstatning fra staten for å ha vært innesperret uten grunn og uten å få god behandling. I 1987 tar Sør-Trøndelag fylkeskommune over bygningene på Reitgjerdet. Fra nå av heter det Brøsset sykehus og er en sikkerhetsavdeling for psykisk syke soningsfanger. Opprøret blant de unge ansatte på Reitgjerdet sparket i gang store endringer i norsk psykiatri.
Det måtte en bombe til, altså, for at noe skulle hende. Så jeg angrer ikke et sekund, nei da.
På Værnes flyplass gjør en gammel mann seg klar til å reise. Han har rutet dress og mørk frakk. I handa har han en felekasse. Mannen er på vei vekk fra Reitgjerdet. Der har han vært i 56 år, helt siden sykehuset åpnet i 1923. Nå skal han endelig hjem.
Hvordan ser du på det at du skal dra i dag nå der?
Ja, det... Og skal han se på det, må han se på det på den måten at den selvfølge. At den må reise en gang.
NRK får intervjue den gamle mannen før han setter seg på flyet.
Synes du det har vært lenge før du kom fra Reitgjerdet?
Ja, jeg begynte noe masse på å komme derifra, men sammen jeg kom, vet
du. Du har vært tålmodig, du, som har mast i 56 år.
Ja. Ja, ja. Han er så lenge han lever, vet du.
Og tenk tilbake på størsteparten av livet ditt, som du har tilbrakt på Reitgjerdet. Hvordan er det?
Ja, størsteparten av livet. Tenk tilbake på og den tiden jeg var et barsel, mener du?
Ja.
Ja, jeg må ikke snakke om det, ja.
Du orker ikke å snakke om det?
Nei.
Ferdig med det nå?
Ja.
Dette var andre og siste del av Flukten fra asylet av Randi Lillealteren. Lyddesign ved Merete Antonsen. Produsent Hege Omre. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Ekstra research Ingeborg Rygg Hjorten. Vignettmusikken er laget av Nils Jakob Langvik. Opplysninger er hentet fra granskningsrapporten Rapport om forholdene ved Reitgjerdet sykehus og fra samtaler med professor i historie ved NTNU, Øyvind Thomassen. Send oss gjerne en e-post til helehistorien@nrk.no.
NRK PM Plus.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Cause baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy. No, no, no. If you are all serious. Little girl, then don't play with my heart. It makes me furious. Oh, but if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let her give up conscience. Be your guide. But Lord, I know deep down inside of me, I believe you love me. For I could give up foolish pride. Your life is too short, God, to have sorrow. Yeah. You may be here today, oh my darling, you may be gone tomorrow. So you might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Girl, you better find yourself tall. But I know deep down inside of me, I believe you love me. But I'm not your little boy. No. Tell it like it is. Oh, I love, Lord, I love my darling, there is nothing I can do about it.
Marianne med kåpe på. Hun klatrer på en løvetann. Hun flyger, så kan pappa kom og se. Det kryper en maur på leggen inn, og den bare god og snill. Når jeg sitter still, pappa kom og se. Her så masse rart. En humle som full av honning snart. Og en diger meitemark i søledammen. Pappa, kom og se. Kom og se. Ja da, kjem snart. Skal bare klippe plen, bare stusse hekken. Ja da, kjem snart. Skal bare luke bedde, grav i komposten. Ja da, rak litt i grusen. Koste litt av trappa, sprøyte løvetann. For sommeren er stund. Og snart, ja snart er det snart. Pappa, kom og se. En tusen bein som går i takt. Han går i takt med sjølve seg. Med 100 000 steg. Pappa, kom og sjå. To froskar i rabarbran vår. Ei hoppar bok og ei kvekk. Så deg vekk. Pappa, har du hørt at trosten har fått små? Og troste pappaen strevar fælt, og nettopp nå flyg han bort med meitemarken min i nebbe. Pappa, kom og sjå. Kom og sjå. Ja da, kjem snart. Skal bare klippe plen og plen litt i klippene. Stusse litt i hekken og hekke litt i stusen. Ja da, kjem snart. Skal rake litt i grusen. Gruse rake liten. Kost litt av trappa, trappekost liten. Hypp i potatisen, potte litt i hyppetissa luke. Bort i bedde, bort i luken.
Hun litt i gulrota, gull litt i tynrota, kjem snart, kjem snart, skal grave i komposten. Puste, kom i graven, sprøyte løvetann, temme sprøyte løven, lusevaske rosa, rosevaske lusa, ja da, ja da, ja da. For sommeren 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 stött. Og snart, ja snart det snart. Pappa kom og sjå. Kom og sjå.
Girl,
You'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my
vest, yst på heimalandet, så langt så en kan komme ifra landsmann og fra prest. Da vil jeg slå meg ned i en liten hytta, jeg skal glemme alt som heter penger, mas og stress. Jeg skal lage vin, og jeg skal koke håbe, jeg skal ha en bote åker og en kvikanin. Jeg skal ha en båt og tål fra krabbetegne, et nøss og lukta not og en mat med trigolin. Da skal jeg by, da, da skal jeg by. I öppna landskap, oh, her har jeg sola ifra morgen til kveld. Morgen står fra vest med kuling og med regnbær, vannet ga i nøyste og fra båtagene på stell. Da skal jeg by, da, da skal jeg by. La på med låtskriving og spilling, tjener noen kroner til å kjøpe deg må. Spille jobb i byen, spille jobb i bygden, etterpå så fer jeg ut av der jeg kom ifra. Da skal jeg by, da, da skal jeg by.
NRK PN+.
Ya llegó de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. A donde vayas tú yo iré contigo. En sueños junto a ti siempre estaré. Mi voz escucharás, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar feliz me espera. Y en tu corazón yo voy a donde quieras. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios
som ikke håper mer. Du som trenger et lysglimt og trenger det nå. Til deg som ikke orker mer, som har tanker som bare du selv kan forstå. Til deg som ikke tror på mer, du som finner en mening i livet her nå. Til deg som tror det finnes mer mellom vår lille jord og stjernehimmel stor. Da som bare løper bort all bekymring og uro som kroppen din har. Til deg som synes alt er bra, som nyter hver natt og som liker hver dag. Til deg som venter på et svar på hvert spørsmål du stilte og spørsmål du har. Til deg som ligger helt i ro mellom kaos og lykke, mellom tvil og tro. Da, 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 da. Drømmer deg våken om alt du skulle gjort. Til deg som bare sover bort selv om alt løper fra deg og tiden går fort.
Her er NRK Nyheter klokka 23. Staten har inngått forlik med det spanske verftet som bygde fregatten Helge Ingstad. Det melder Forsvarsdepartementet i en pressemelding. Staten kravde over 13 milliarder kroner fra verftet Navantia som erstatning for konstruksjonsfeil på fregatten. Denne feilen bidrog til havariet i Hjeltefjorden i 2018, mente regjeringsadvokaten. Forliket innebærer at Norge får rabatter på kring 550 millioner kroner på kontrakter om teknisk støtte og oppgraderinger av de norske fregattene, skriver departementet. Arbeiderpartiet har fått med seg Høyre, Venstre og SV på ny rusreform. Flertallet på Stortinget går ikke inn for avkriminalisering, altså fjerning av straff for mindre doser til egenbruk. De er over 18 som blir tatt for bot, og de under 18 skal få hjelp. FRP-leder Sylvi Listhaug mener enda flere unge kan starte med rusmisbruk.
Men dessverre så har jo Arbeiderpartiet og Høyre også blitt like dette spørsmålet og fører til en liberalisering som gjør at det blir straffet altså hardere folk som kjører for fort eller snakker i mobiltelefonen enn det du gjør med folk som går rundt med narkotika. Og da mener jeg Norge på ville veier. Man fører her en naiv politikk som jeg tror kommer til å føre til at enda flere unge kan komme inn i narkotikamissbruk.
Lederen av interesseorganisasjonen Normal, André Nilsen, mener også at den nye reformen ikke god nok.
Når det gjelder avkriminalisering for eksempel, eller straff er ikke straff, så vet vi at straff det har ingen forebyggende effekt på rusbruk, problematisk eller ikke. Så det blir liksom feilaktig premiss å diskutere dette på, da, for det at vi har en NOU som slår fast at straff og avkriminalisering, at avkriminalisering da, ikke fører til noe økt bruk.
Russiske lastebilsjåfører trodde de frakta helt vanlig last da de gjorde det ukrainske angrepet i går mulig. Over 40 russiske militærfly på baser rundt om i Russland ble angripne av dronene. Reporter Halvard Sandberg forklarer at lastebilsjåfører som har blitt intervjuet ikke forstod hva som skulle skje.
Et par stykker som har blitt intervjuet, de sier at de ble kontaktet av en forretningsmann som ga dem dette oppdraget, og de måtte være der på det og det tidspunktet. Og når de kommer fram, så ser du at det begynner å komme droner ut av lasten deres, og at taket på lasten er da vekk. Så bare zoomer det ut droner som da ender opp med å ødelegge fly.
Dronangrepet var mot flybaser i regioner helt fra Amur, helt øst mot grensa til Kina, til regionen Murmansk, nære grensa til Finnmark. NRK Nyheter i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
NRK P1+.
Den gamle folkeparken sitter Kalle med sin fiolin. Vel sola varme og han lørdagsfin. Og han spiller en vals fra gamle dager, ifra den gang han spilte til dans. Og han minnes både latter og gråt som en etter la feila låt. Når det sommer og lørdagskveld, så sitter Kalle der parken der han spilte som ung, da han var populær. Felen lå gjennom busk og klapp, og en gang han lykken fant. Det var der i hans vakreste natt han et jentehjerte vant. Aldri mer blir det dans i folkeparken, den er gjengrodd med busker og trær. Men hver en lørdag så sitter Kalle der. Og han spiller den valsen som hun elsker, den har blitt ham evig kjær. Og han minnes både latter og gråt som hun etter da feila låt. Når det sommer av lørdagskveld, så sitter Kalle der. I parken der han spilte som ung, da han var populær. Feila låt gjennom busk og klapp, og en gang han lykken fant. Det var her i hans vakreste natt han et jentehjerte vant. Kalle han tar seg en skvett fra ei lerke lørdag i parken, ja da det fest. Mye gikk galt og for mye på tverke, det fine og gode det husker han best. Når det sommer og lørdagskveld, så sitter Kalle der. I parken der han spilte som ung, da han var populær. Gjennom busk og klapp, og en gang han lykken fant. Det var der i hans vakreste natt han et jentehjerte vant.
Thank you.
kun få din parasol, flør din kjærlek I meg, selv om jeg drikker ditt vann, brenn meg etter deg, jeg brenn. Du og jeg vi elsker, mens natta kvelver seg I kring, og vi slumrer som hans ringer, flør din kjærlek I meg, selv om et heit hav lindrer, brenn jeg etter deg, jeg brenn etter deg, jeg brenn etter deg.